Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 4. Novembrī vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministre Inga Bērziņa kopā ar ekonomikas ministru, aizsardzības ministru un izglītības un zinātnes ministri un citiem sadarbības partnerim tikos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Tikšanos laikā ministre prezentēja Nacionālo mākslīgo intelekta centra konceptu, kā arī tolokos uzdevumus centra attīstībā. Plānots, ka Nacionālo mākslīgo intelekta centra pamatuzdevums būs inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstība un īvīšana nozaros, īstenojot pietnīcības un pilotēšanas projektus taidos jūmos, kā valsts pārvaldes procesu automatizācija, veselība, izglītība, kā arī drošība un aizsardzība, apvienojot uzņēmumu pietnīcības īstožu un valsts pārvaldes zinošanas un kompetenci, var veicinot straujoku mākslīgo intelekta izpieju izmantošanu ekonomiskai izaugsmē un iedzīvotoju ierteibai. Latvijā ir virkņa uzņēmumu, kas jau sekmēgi attīstē inovatīvus mākslīgo intelekta risinojumus, Augstskolos ir īspēja attīstīt praktisko pietnīcēbu šimā jūmā un valsts pārvalde ir motivēta pārskatīt novacojušos regulējumus, lai tī naradētu škiešļus uzticamu mākslīgo intelekta inovāciju īvīšanai. Līdz ar mākslīgo intelekta attīstību, vienlaicīgi svarīgi ir veicinot gan plašoku to izmantošanu, gan pārvaldēt riskus, kas saistēti ar mākslīgo intelekta pīlītojumu. Tāpat jostaprino īdzēvotoju prasmes tos pīlītot, kā arī ikdienas, tai arī profesionālim mierkim. Centras to izveidis pirmajā pusmā koncentrācijas stratēģisku partnerēbu veidošanu būtiskam pietnīcēbas un pilotēšanas iniciatīvam, sniegs konsultatīvu atbalstu valsts pārvaldes īstoģam inovatīvu risinojumu īvīšanai, kā arī sekmēs mākslīgo intelekta lītojumu drošības un uzticamības poraudzēbu valsts pārvaldī. Centrs arī būs kontaktpunkts starptautisko partneru pīsaistī. Pēc konsultācijām ar universitātiem, nozaris uzņēmumiem un citam ministrejam vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas izstrodoto Nacionālo mākslīgo intelekta centra pārvaldes modeļi 22. Oktobrī pieņēma ministru digitālo komiteja. Nacionālo mākslīgo intelekta centra izveides un darbības nodrošinošanas informatīvo ziņojumu plānots jau šogad izsniegt ministru kabinetā un arī sagatavos likumprojektu par Nacionālo mākslīgo intelekta centra dibinošanu līdz šogada 1. Decembram. Oktobrī Rāzeknes Tehnoloģiju akadēmijā vīs lekcijas Erasmus Plus mobilitātes ītvaros vadāja vīs lektore Monika Polunina, profesionāla apģerbu konstruktore, Viļņas līdišķu zinotņu universitātes lektore. Vīs lekciju pamat tēma bija Pattern Design Software. Lektora demonstrēja GON Kad kam Aku Mark Gerber Gon Cloud 3D īspiejas digitālo apģerbu projektēšanā un virtuālajā prezentēšanā saliedzinoši analizējami nāto datoru programmu priekšrocēbas un trūkumus, kā arī informēja par potenciālo nodarbinotēbu, kur pīprasa digitālos apģerbu projektēšanas prasmīs. Specializēto datoru programmu izmantošana mūsdienu apģerbu projektēšanā ir īspiejama visos to projektēšanas posmos un ir nāatjemama projektēšanas procesa un mūsdienēga apģerbu ražotnes sastodaļa. Vīs lekciju apmeklēja arī Latgaļas mūzikas un mākslas skolas struktūra vienības Rāzeknes mākslas un dizaina vidusskolas programmas apģerbu dizains audziekņi un programmas vadētoja, jo pīdovoto tematika ir saistūša arī tūpūšīm apģerbu dizaina speciālistim. Opusējā sadarbībā ar Viļņas Lītiškļu zinotņu universitāti Lītuvā ilgst jau vairokai 10 gadus, kopš Rāzeknes tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas apģērbu dizains un tehnoloģija izveidis un kļuvusi par ikgadēju tradīciju. Daugavpils pilsētas pāro sociālīs dienests informē, ka tie klienti, kuri nav sajāmuši piļnēbā visu jīm 2024. Gadā pienokūšos veselības aprūpes pabalsta summu, var izsniegt pieteikumus, pievienojot napīcīšamos dokumentus un čekus vēl līdz šo gada 6. Decembram. Pabalsta saimšanai jāuzraksta īsniegums, pievienojot klot dokumentu kopijas un uzrodot originālu, jo tu nav dienesta reicībā. Personam no triucēgam un moz nodrošinotam mojasēmnīcēbam veselības aprūpes pabalstu pīškir osta noteikto procedūru, izrakstēto recepšu medikamentu un inkontinences līdzekļu īgodis izdevumu apmaksai. Bez triucēgas vai moz nodrošinotas mojasēmnīcēbas statusa veselības aprūpes pabalstu citim ar veselības aprūpi saistētīm mierkim, var saimt mojasēmnīcēbas, kuros aizgodēbā ir bārns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucījumiem vai ar celiakiju slims bārns, kā arī gulūša persona ar spināliem bojojumiem ar pirmos un otros invaliditātes grupu. Seikoka informācija par pabalsta saimšanas īspiejam pašvaldēbas mojas lopā www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidams lalokūtīs mokuņains laiks, vītum galvenokot valsts austrumu daļā arī lējis. Puses lāns liedz mārans rītumu, zīmeļa rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 6, plus 10 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.